I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
The Pod Network Entertainment.
Yung logo nila, inadapt ko, ginawan ko ng banner, streamer, may posters, lahat puro lakbay alalay.
Mm.
Yun.
Ikaw pala pwede gumawa ng logo ko eh.
Na ano?
Diba, yung sa common sense, dapat pala ikaw gumawa eh.
Hindi, ako na nag-isip ng pangalan eh. Hindi na nga kita siningil eh.
Exposure rin yun, Stan. Exposure yun!
Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. In this episode, mga Immortal, pag-uusapan natin ang topic na huwag magpapauto sa mga sinasabi ng mga boss na exposure, experience, and opportunity. Pero bago ang lahat, I would like to invite everyone to please follow us on Spotify, like, subscribe, share, and Instagram, TikTok, Facebook. Meron kaming Facebook group, meron din tayong Discord group. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Pero kung gusto nyo makita yung video episode nito, nasa YouTube po tayo ng The Pod Network Entertainment. The Pod Network Entertainment.
Yun. Bagay, bagay.
Diba?
Mag-leave kayo ng comment doon sa YouTube. Kasi doon at least nakaka-reply kami.
Ayun. Yung mga links naman, nasa description ng episode na ito. Lahat naman ng episode namin, nandoon yung mga links. So, ano pang hinihintay ninyo? Kailangan namin ng mga bagong subscribers sa Spotify. At sa YouTube ng The Pod Network Entertainment.
Pinaktas mo yan?
Hindi.
Good job.
Ano nga eh, nagtataka nga ako kung sino nagsasabi ng ganun eh. Pero,
English pa.
Oo eh. The views and opinions of this
Grabe,
podcast.
Grabe, marunong mag-English si Stanley. Kaling.
Oh. Introduce ko ang aking co-host na si Zar De Los Reyes, CRSP, career coach, Upwork expert, at traveler.
Anong connection nun?
Wala lang, pa-travel-travel, di ba?
Sino mag-travel?
Ikaw!
This year, isang beses pa lang ako nag-travel, pumunta akong La Union.
Mahilig kumuha ng mga drone shots.
Actually, magkakaroon na ako ng ano ng license. Ah, hindi.
Okay,
hindi
mo?
Pa. Magla-lessons muna ako. Tapos, tutulungan nila ako sa drone license ko. So, magiging ano ako, certified drone operator.
Dumadami na yung ano mo, description mo, di ba? Alam mo, ako, pag ini-introduce ko lang yung sarili ko, ano eh.
Ang dami kong certifications ngayon. Pati drone operator, pinatulan ko.
Pati
drone
ano,
pilot.
Driver's license, meron ka rin.
2 years ago. Driver's license. Sabi nga ni Pia sa akin, yung kapatid ko.
Si Bechay.
Oo, sabi niya, kukuha na daw siya ng license at gagayahin daw niya ako. Kukunin daw muna yung license bago bibili ng motor.
Ginagaya ka talaga niya.
Oo. Kasi ganun ginawa ako sa kotse.
Anong kukunin niyang motor?
Di ba ano, fashion ba?
Oo, Mio.
Bayaan mo na siya. Eh, mga 70,000, 80,000.
Oo, kayang-kaya na naman yan.
Nag-iipon na siya for the down payment.
Mm-hmm.
Yan. Para sa mga new graduates, di ba?
Mm-hmm.
Yan yung mga motivation.
Oo. Bago natin na pag-usapan yung experience, exposure, and opportunity, sa May 18, meron tayong show ng ina mo. Show ng ina mo!
Wala na yung mga, ano, wala si Jasper at si Jeff today eh.
May 18, so Wicked Dog, Sabado, alas 8 ng gabi. For tickets, go to comedymanila.ph. Dahil magpa-perform, hindi lang si Jasper at si Zeke, pati si Tita Babes.
O, diba? Minamemorize na nga yung mga lines niya. Pumupunta na kami doon sa mga, ano, doon sa mga comedy shows.
Pinag-aaralan na niya yung mga komedyante, yung mga nasa Comedy Manila, pinag-aaralan na niya habang
hindi
kumakain.
Hindi lang pinag-aaralan. Kini-criticize din. Ganon siya kagaling.
Talagang
grabe.
Ano, habang nakikita ko, habang umunguya.
Habang kumakain ng sisig. Ano, nagsabi pa na...
Yung sisig nga, kini-criticize din eh.
Oo, lahat.
Lahat. Oo. So, yun. Hindi lang si Tita Babes ang magpa-perform. Pati si Zar, magpe-perform.
Oh, totoo yun. Totoo yun. Magpa-perform din ako. Kaya, 5 minutes lang ha.
Kaya mga immortal, nako, masaya tong May 18. Show
pinag-iisipan na nga natin kung ano, jokes ko, di ba? It's either, ano, 5 minutes, puro, ano, anong pinapahid sa balat ng baboy.
Walang ganon. Walang ganon sa mga, ganun. Ano, sa stand-up comedy set mo. At, yung May 1, showing na po ang Men Are From QC, Women Are From Alabang, starring Heaven Paralejo and Marco Gallo, directed by Gino M. Santos. And this is based on the best-selling book of Mr. Stanley Chi.
Mr. Stanley
Chi.
Yes,
it's under Viva Films and MediaQuest, Epic Studios. Maraming salamat sa inyo. Ayun, sana manood tayong lahat, okay? So, Zar, minsan may mga fresh grads tayo, lalo na yung mga nasa creative field, writer, mga art director, creative director, may mga marunong mag-drawing, minsan, nalolowball sila pagdating sa bayaran ng mga ibang boss. Kasi nga, to be fair, may mga mapangsamantala rin, yung mga nambabara. At ang sabihin, kasi iba yung exposure na mabibigay namin sa'yo, yung work experience, and the opportunity na mabibigay namin sa'yo. Kasi, we will take a chance on you. Tapos pag nakita ng iba, ng mga kaibigan namin, ng mga kliyente, magkakaroon ka ng opportunity to work with them.
Ito yung mga entry level.
Oo.
Usually, di ba?
Mm-hmm.
Even kahit hindi entry level, meron rin sinasabing ganyan eh. Di ba?
Oo. Lalo na yung mga, sabi nila, ang taas naman ng presyo mo. Baka pwedeng humingi ng discount kasi iba yung exposure na mabibigay ng kliyente namin and ng platform namin para sa'yo. Di ba? For me, ako na pagdaanan ko na yan. Yung exposure, experience, opportunity. Nalolowball ako dati nung baguhan ako. Kasi una-una, nung, yung mga artist nung bata ako, mahihiyain. Hindi outspoken, hindi alam pa paano magpresyo. So oo lang ng oo. Na pag nakipagtawaran ng kliyente na medyo hustler makipagtawaran, mauuto ka. Nangyayari rin yan sa mga painters. Na may kaibigan ako na ano, pwede bang tatlong artwork, ganitong presyo na lang? Umoo. Tapos nung sinabi sa kanya ng manager na, bakit ka umoo? Alam ba na lugi ka pagka umoo ka dyan sa tatlong artwork na ganitong presyo? Kasi mangyayari dyan, ang isang artwork mo, ito lang ang presyo niyan. Natigil siya, ay oo nga pala. No? Wala na, hindi na niya mabalikan yung kliyente kasi nag-close na sila ng deal. Umoo na siya. For example, 3 artworks, 15,000. Eh, di ibig sabihin, 5,000 lang per artwork mo and laki ng pinagawa sa'yo. Diba? Lugi-lugi ka. O, halimbawa, pinalayout ka ng poster, brochure, tsaka pinagawa ka ng logo. Tapos, ang binayad sa'yo, 30,000. Medyo lugi ka ron.
Oo.
Diba? Tama. Kasi sabihin sa'yo, ano yan eh, bibigyan ka namin ng exposure, tsaka experience, pati opportunity na bibigay namin sa'yo to work on our logo. Eh, paano yan if you have bills to pay?
Oo.
Diba? For entry level, medyo lugi ka. Pero there's an upside to it, Zar. Hindi naman lahat
yes,
eh.
It's not,
hindi naman
it's
lahat,
not 100%
diba?
Bad. Siguro pag ano, for example, if you're new, if you're entry level, if it's a logo, for example, if you can use it as your portfolio or part of your portfolio, then go ahead. Diba? do it.
Huwag naman yung sobrang lowball. Okay lang, bigyan mo ng discount, pero eto sinasabi ko, pahalagahan nyo naman yung trabaho ninyo, yung sarili ninyo. Huwag naman kayo bumaba ng, kasi ang logo na murang-mura, 5,000, murang-mura yun eh. Huwag naman kayong bababa ron. Kasi pagka ganun, edi turuan mo na lang mag-canva yung kliyente mo.
Parang have a floor price. Oo. Or sumunod ka man lang sa floor price.
Oo. Paano mo may iwasan yung lowball? You ask around yung other artists magkano ang presyo nila pag nagpagawa ng logo. Kung nahihiya silang sabihin sa'yo, ask for the price range. You're not asking for the exact amount. For example, may logo sila na existing, hindi maganda, papalitan into a new logo, mas modern, simple lang yung gagawin. Kung yung mga simpleng logo, actually dati, pag maningil ako ng logo nung early 2000, 50,000 pesos yun eh.
Oh.
Sa isang kliyente na PLDT.
Oh, big company.
Oo, meron akong logo na dinesign for them, yung PLDT MyPad. Ako nag-design ng logo nila. And then, yung mga PLDT MyDSL, yung may race car, ako gumagawa nun eh.
Ah, okay.
Yung lakbay alalay ng Petron pag Holy Week. Merong isang taon na yung logo nila inadapt ko, ginawan ko ng banner, streamer, may posters, lahat puro lakbay alalay.
Mm.
Yun.
Eh, ikaw pala pwede gumawa ng logo ko eh.
Na ano?
Diba, yung sa common sense, dapat pala ikaw gumawa eh.
Hindi, ako na nag-isip ng pangalan eh. Hindi na nga kita siningil eh.
Exposure rin yun, Stanley. Exposure yun.
Exposure, experience, saka ano, opportunity. Hindi. For yung mga baguhan kasi, minsan naman pag baguhan ka, wala kang portfolio, wala kang experience, tapos ang taas ng presyo mo, wag naman ganun.
Oo.
You have to be fair.
Saktuhan mo lang sa experience level mo. Masyado mataas.
Sabi natin ngayon kasi nagbago na marami ng ano, madali nang gumawa ng logo ngayon eh. Pwede na sa Canva, pwede na sa kung ano nung app, di ba? Yung logo, sabi natin, fair na yung 25,000, mataas na yun, mahal na yun. So, bababaan mo ng konti, lalo na kung yung kliyente mo walang pambayad.
Mm.
If it's a personal logo, for example, Zar de los Reyes na logo, personal use mo, bilang career coach ka, pwede mo babaan yung presyo yun. Kasi hindi naman siya yung parang kumpanya na parang Sony. Hindi naman siya yung parang Canon, di ba?
Yeah.
Yun, may mapambayad sila. Yun ang sisingilin ninyo.
Mm-mm.
That's me, ah. Ako yung tipo ng freelancer na alam ko kung sino yung kailangan ko tulungan, alam ko sino yung kailangan ko singilin.
Oo.
Ganon.
Uy! Tigil niyo muna yung pakikinig ng show na to, ha? Ito po ang The Cool Pals.
Hello!
Hello sa inyo, sa mga nakikinig
ng
podcast. Hello sa inyo!
Hello!
Ito po ang kwentuhang inuman lang, long table inuman, may uupong guest, at makikipagkulitan sa amin. Ganun lang po ang podcast namin. Kaya kung trip nyo, makakinig ng mga lasing.
Parang ayaw mo na mamilit kung gusto nilang ano.
Hindi, bahala na sila. Tapos pag nakinig sa atin, magre-reklamo.
Huwag ka nalang makinig. Papatanggal nyo sa trabaho. Lagi na gustuhan.
Huwag
na, huwag na kayo makinig.
Sige.
Huwag na. Bumalik na kayo sa show na.
Sabihin mo,
huwag na kayo papuntahan. Huwag kayo pupunta sa show namin.
Ano, ano? Pero kung gusto nyo makinig, punta na kayo sa The Cool Pals.
Okay. Di ako minom.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com/ACAST. That's Burrow.com/ACAST. Burrow.com/ACAST.
Well, ako, it's a case-to-case basis for me. Kasi may mga companies, like for example, yung mga hindi mo in-expect. For example, Google, for example. Ang bayad lang sa akin dati as a recruiter is $5 per hour. Pero tinanggap ko siya. Noong time na yon, mga 2012, noong time na yon, ang usual rate ko is $15. Mababa na kung tumanggap ako ng $10 per hour. Pero ito, itong Google recruiting job na to, tinanggap ko to kasi, una, Google. Maganda sa credentials ko, pero hindi ko rin na ano, nagagamit kasi hindi pwede. Pero maganda siya sa credentials ko, kaya tinanggap ko, gusto ko magkaroon ng experience. Even ito, Samsung Research America, binarat ako hanggang $8 per hour, pero tinanggap ko,
kasi Samsung siya.
Dahil Samsung siya. Samsung Research America siya. At saka maganda yun naman yung feedback na binigay nila sa akin. So, may mga ganung cases where okay lang sa akin basta magagamit ko yung credential na yon sa resume ko. Yun okay lang.
Oo.
Pero kung hindi, kung kunwari, babayaran mo ako ng $5 per hour or $3 per hour, tapos bakery ka pala, kunwari bakery. Bakery or small, very small company, I don't think tatanggapin ko. Unless, alam mo, kung siguro kamag-anak kita,
pero kasi,
or whatever, or siguro kaibigan kita, oo, or may social impact yung company mo, siguro pwede ako tumanggap na mababa. Parang medyo non-profit. So may mga ganun akong instances na, okay, pwede.
Pero Zar, kasi ikaw, yung work experience mo marami na. Matagal ka na sa industriya, mataas na position mo. So,
tapos binibigyan pa ako ng ganun na.
Oo. Kaya mong gawin yan para mas gumanda pa yung CV mo. Sa mga immortal, yung mga walang experience, pwede nyo rin gawin yan, pero make sure na you get paid. Kasi iba, kapitbahay mo, kamag-anak, nagpagawa, tapos hindi ka babayaran, di ba? Medyo
and kung hindi ka babayaran, siguro, dapat ina-expect mo na yon if ever papayag ka sa ganun. Alam mo ito, kaya kasi sabi ko 50-50 ako dyan. Kasi nung nagsisimula ako sa freelancing, tumanggap ako ng mga writing jobs for 20 cents per 300-word article. 20 cents. So parang yung pinapamigay. Pero ito, ito yung thing kung bakit pumayag ako. It's travel writing. So nag-enjoy ako.
So tama lang yung description ko sa inyo, traveler, di ba?
Travel writer ako dati. Nag-enjoy ako. So, alam ko kung ilang Disneyland ang meron sa buong mundo. Alam ko yung seryoso. Yun lang, ang nakafocus kami sa Disneyland, sa Australia, sa Canada. So, alam ko yung mga CN Tower, mga ganon.
Pwede ka maglabas ng mga libro na ano, ang title, Walang Kwentang Trivia.
Boy, bakit? Ayong ba malam? Okay, ito
ilan ang Disneyland sa buong mundo?
Pito.
Pito. O saan yun? Hong Kong, ano pa? Tokyo.
Hong Kong, Paris, dalawa sa US. Alam mo ba na dalawa sa US?
Hindi pa ako nakapuntang US eh.
O tinawan, di mo nga alam na dalawa ang Disneyland sa US. Yung isa nasa Anaheim, California.
Isa nasaan?
Ang julog, no? Alam ko talaga. Sa Florida. O sa Orlando, Florida. So dalawa. So may mga tanga kasi.
May iba pa, saan pa? Saan pa iba?
Shanghai.
Mm.
Hong Kong. Ilan na?
Shanghai, Hong Kong, Tokyo, dalawa sa Amerika, ano pa?
Na yan. So, dalawa sa Amerika, Paris. Nag-ano ako, by continent.
Mm.
Paris, and then Shanghai, and then Hong Kong. Hala, nawawala yung iba.
Dalawa sa Amerika? O di pito?
Hindi na, pito, nasa pito na ba tayo?
Ulitin natin.
Oh. Ayoko na!
Ulitin natin, Hong Kong, Tokyo,
baka nga mali Shanghai, ako doon sa 7 eh. Dali lang, Google na nga lang natin.
Sa Italy, dalawa sa Amerika.
Wala naman sa Italy ah.
Sabi mo saan yung isa? O, ikaw yung nagbibigay ng trivia ng ganyan sa Disneyland.
Sandali lang.
Eh.
Oh, 2010. Ilan ang Disneyland sa buong mundo?
Ayan ha. So, mga immortal, bukod sa ano experience, opportunity, and exposure, eh malalaman nyo kung ilan ang Disneyland sa mundo. MICKEYMOUSE. Talagang ano eh. No?
Ay, alam mo ba? Oh, meron pa mga trivia doon na ilan ang statue of Liberty.
O, oh, teka lang. Ilan yung ano, Disneyland sa buong mundo?
Huh?
Ikaw nag-ano eh.
2010 pa ako. And then 2008 yata. Nag-write noon.
Kaya nga, o. Oh. Sumisenya si Jasper, oh, ang ating pad manager. Oh. Yan, sige.
Six!
Sabi mo, pito, tapos naging anim. Oh.
There are six Disneylands.
Hmm.
California, Florida, Paris, Tokyo, Shanghai, Hong Kong.
Hmm. Yan.
Saan ako nakuha yung 7?
Oh, bumalay ko kung saan ka nagpupuntang Disneyland. Oh.
Depende yata yung talong. Anyway, 6.
Hmm, 6.
Tapos meron mga 5 Disneyland Resort theme parks. Meron mga questions doon like ilan ang Statue of Liberty sa buong mundo.
O,
or
ilan?
Ilan yung ano Eiffel Tower, yung mga ganun. Mm. Hindi ko alam kung bakit ganun ang pinapasulat sa akin.
Oh.
Bakit gusto malaman kung ilan?
So yan, yung mga walang kwentang trivia ni Zara, no?
300 word were article. Parang nag-enjoy ako.
Parang iisipin mo, ano mo nalang pake ko kung ilan ang Disneyland sa buong mundo,
kasi
diba?
Baka doon sa iba, gusto nilang puntahan. Ano ka ba? Pakialam mo. Wala ka nang pakialam eh, diba?
Tapos makikita mong mascot nandun din eh, no? Kung sino yung mascot na...
Pero alam mo, before ako nag... Ang maganda doon, before ako nagsulat for them, hindi ko alam na dalawa pala yung Disneyland sa US. So, pwede kang mawala. Manari, tanga ka, tapos di ka nag-research, pumunta ka sa California, yung pala nandun ka sa Florida, na nag-Disneyland. Diba?
Oh, sige.
Mahal ang ticket, diba?
Okay.
Tapos ano pa yun? West Coast, tapos East Coast yung Florida. Oh.
So, ito, kinoconnect mo dun sa experience mo na nag-enjoy ka.
Nag-enjoy ako.
At yung exposure mo na nalaman mo na animan Disneyland sa mundo.
At saka iba't iba yung Statue of Liberty.
At yung opportunity to write while traveling.
Hindi naman ako nag-travel.
Oh. Ano?
Hindi ako nag-travel. Nandun ako sa bahay. Nandun ako sa opisina ko.
Ah.
Sa Sitel. Pag break ko, nag-write ako ng articles. Tapos okay. Nag-research ako.
So, nakakapagpaganda rin ng resume.
Ah, hindi ko nagagamit.
Hindi nagagamit. Oh.
Pero ang sasabi ko lang, enjoyable siya for me. Kasi nung time na yon gusto ko mag-travel. Wala naman akong pera. So, yun ang pinakamalapit.
Okay. So,
at least alam mo na na anim ang Disneyland. Di sa episode na to, alam mo na na anim ang Disneyland sa buong mundo.
Mm-mm. Sige. Okay. Aanin ko naman yung knowledge na yun, no? Tatanong ba yan sa Who Wants to be a Millionaire tsaka sa Family Feud? Hindi naman siguro, di ba?
Doon hindi mo malalaman.
So yan, mga immortal, sana balik tayo doon sa experience, opportunity, and exposure. Sana use it wisely.
Mm-hmm.
You may get lowballed. Pero kung makaganda naman sa resume mo tsaka kung makakuha ka naman na mas maraming trabaho dahil doon, gawin nyo. Pero huwag masyadong magpauto sa presyo na masyadong baba.
Huwag mo gawin kung wala kang mabe-benefit.
Okay.
Isipin mo yung ano benefits. Like ako, at least ngayon, alam ko na yun na animang Disneyland sa buong mundo, di ba?
Oh. Sige. There you have it, guys. For Zar de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. Sana po nag-enjoy kayo sa episode na to. Remember, huwag masyadong magpauto sa kinang ng experience, exposure, and opportunity. This is the Underpaid Podcast.
The The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.